dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Issa qabel ma nidħlu għall-qudiesa se ninaqdu ma' Radio Lauretana, Radio Tana, dan huwa l-ewwel miliet għar-Radio Tana u għandna wkoll kif nagħmlu kif se nibdew nagħmlu f'dawn il-festi u kif diġà kellna oħrajn xi sorpriża żgħira għalina għas-semija tagħna u għalina l-kol miġburin hawnhekk. Suppost li naqdu mar-radju.
Ivar ċipriet nirringrazzjak fil-waqt li l-ħin u għan nofs il-lejl neqsin 3 minuti għanna dan il-kollegament speċjali.
U issa eżis-semmija tagħna ta' Radio Lauretana ser ninaqdu ma' Michigan ma' seminarista tagħna Samuel Grek. Samuel, inselmulek, kif inti? Kif aħna?
Ah, naħna ħi. Il-bit ma kollim kien taqbat li għajo jinti. Ma durrok ma taddinga.
Tajjeb, tajjeb. Samuel, l-ewwel net qed inniħdu gost ħafna f'dan il-lejl qaddisek tal-miliet nisimgħu il-vuċi tiegħek minn daqstant bot. Samuel, kif laqgħuk fil-parroċċa fejn qiegħed?
Eh, nista' ngħid lilu li ġejt mill-qoħ tajjeb ħafna hawnhekk hekk in-nies huma friendly ħafna. U laqgħuni bħalli kieku kontek wieħed minnhom. U minħabba fekkek ma kellix problemi biex nissetilja u difatti jekk wara jumejn kont diġà drajt u llum inħossni jekk qisni qiegħed id-dar biex nista' ngħidlek. Hekk forsi tajjeb ngħid illi l-parroċċa fejn qiegħed hija ddedikata lill-qaddis San Stanislaw Kostka, qaddis illi miet ta' 18 sena. Tajjeb u għaddis mill-Polonja. U nista' ngħid li l-parroċċa qiegħda fil-belt ta' Bay City ġewwa Michigan, ġewwa l-istate ta' Michigan. U l-parroċċa hija kbira fija naħseb b'wieħed ieħor daqs 1500 familja. Ġifieri hija parroċċa kbira mhux ħażin. U minkejja dan il-kappillan hawnhekk qiegħed waħdu, ġi m'għandux saċerdoti oħra jgħinuh. Kappillan waħdu imexxi parroċċa daqstant kbira. U jiena ngħix miegħu fid-dar tal-kappillan li hawnhekk isibuha bħala r-rektri. U hekk nista' ngħid li l-kappillan huwa bniedem alright ħafna kif ngħidu aħna x'hekk u mill-aħjar, bniedem mill-aħjar. Jiġifieri nirranġa ħafna miegħu u mmorru sew flimkien. Forsi jekk nista' ngħid xi ħaġa wkoll fuq id-djoċesi, id-djoċesi jisimha Seguino, id-djoċesi ta' Seguino. U miex daqs id-djoċesi ta' Għawdex, ħafna ikbar. Nista' ngħid li fija 106 parroċċi, tajjeb 106, u assessin kull magħhu xi 95, tajjeb li xi wħud minnhom jerġa' huma xjuħ. Allura hekk fid-djoċesi hawn nuqqas kbir ta' assessin, u minħabba f'hekk hawn ċerti kappillani li jmexxu żewġ parroċċi f'daqqa. Jew inkella tista' ssib ukoll parroċċi oħrajn illi laqas biss għandhom kappillan. Hekk minħabba f'hekk l-isqoftaw qed jaħdem ħafna fuq il-vokazzjonijiet saċerdotali u għall-grazzja tal-lan hawn daqs 24 seminarista. U tam min nejgħid illi l-ġimgħa l-oħra attendejt għall-ordinazzjoni ta' wieħed illi għandu 75 sena. Ġirdan ta' 75 flokker tira waqgħet id-dar. Ħass li Alla qed isejjaħlu għal saċerdot u daħal għalija bruħu bġismu. Ġifieri qatt mod tard, hekk għal daw kollha li forsi qed iħassuhom imsejħin għall-vokazzjoni saċerdotali, ngħidilhom biex ma jibżgħux u ngħidilhom li qatt mod tard biex tgħid iva lil Alla.
Semmejt illi inti qiegħed tgħix mal-kappillan għax il-kappillan qiegħed waħdu iwettaq il-ħidma hemmhekk. Eżattament, Samuel, x'ħidma qed wettaq hemm?
Ek, basikament, niprofa ninvolvi ruħi f'kull attività li toffri l-parroċċa. Ek, waqt il-qudis nejn fit qarbin u anke ġieli naqra l-lezzjoni. Ek, niprofa nagħweġ xi erba' kelmiet bl-Amerikan. Barra minn hekk għandu wkoll xi nies anzjani li immur inqarbinhom fi djarhom. Imsikhen xogħod minnhom jgħixu waħedhom u allura jieħdu ħafna pjaċir meta mmur nżurhom. Hekk xogħod minnhom ikunu għaddejjin minn mumenti ta' tbatija. Pereżempju għandi waħda minnhom li kellhom jaqtgħu l saqajja tnejn u din miskina inkollu bil-qiegħda fuq il-poltruna tipprova ta' fejn żomruha okkupata b'xi ħaġa, forsi taqra jew tara t-television, hekk imma miskina għaddejja minn mumenti ta' tbatija. U allura kull darba li mmur inżurhom ta' fint noqgħod nitkellem daqsxejn magħhom, ngħaddi fitħin magħhom u ngħaddilhom hekk xi kultant kelma ta' faraġ ukoll. Imbagħad kull nhar ta' ġimgħa mmur inqarbel l-isptar. Hawnhekk l-isptar nintaqgħu wkoll ma' persuni li jkunu relattivament iżgħar fl-età, li jkunu forsi ġralhom xi ħaġa u jkollhom bżonn jidħlu l-isptar għal xi operazzjoni jew hekk. Hekk u ġieli l-ġimgħa mmur l-isptar u inqarben hemmhekk. Ek xogħol ieħor li għandi u li kull filgħodu immur nagħlem l-iskola hawnhekk għandhom skola primarja li hija tal-Knisja u matul il-ġimgħa hekk indur il-klassijiet kollha u l-itfal nagħlimhom xi ħaġa hekk fuq ir-reliġjon hekk anke ġieli jkunu jagħmlu xi affarijiet ta' kraft jew ta' tpinġija hekk noqgħod ngħinhom ftit. Anke nagħti sem tiegħi waqt il-funerali, hawnhekk billi parroċċa hija kbira għaluli li jiċċelebraw ma' 70 funeral fis-sena u allura jsiru mhux ħażin numru ta' funerali u jien nipprova ngħin fihom. Hekk normalment ngħin il-qudisa u wara mmur iċ-ċimiterju mal-kappillan għad-difna. Imbagħad wara d-difna hawnhekk jagħmlu ikla għal membri kollha tal-familja, xi ħaġa li għalina ma tantx normali wara li jsir funeral. Anke nżid madan ukoll li lejlet il-funeral jagħmlu speċi ta' wake service jgħidula jew inkella funeral vigil li bażikament hija mumenti ta' talb lejlet il-funeral u hekk jiġri nattendi għal dawn ukoll. Hekk barra minn dan nipprova nattendi wkoll għallaqat tal-Kunsill Parrokjali u anke għallaqat li l-kappillan ikollu mal-lajċi li jgħinuh fil-ħidma pastorali billi l-ewwelet li l-kappilla qiegħed waħdu hawnhekk. Impossibbli jagħmel ix-xogħol kollu hu. Allura bil-fors li għandu bżonn tal-lajċi li jgħinuh din il-ħidma pastorali. U xi kultant żmien jagħmel laqat magħhom u li jien nattendi għalihom ukoll. Ma dawn nattendi wkoll għal-laqat tal-adolexxenti u ż-żgħaża hekk meta nkun nista' u anke mmur għal-laqat li għandhom x'jaqsmu ma' preparazzjoni għall-Magħmudija u anke preparazzjoni għaż-żwieġ li jsiru b'mod regolari hawn fil-parroċċa.
Qed ninduna Samuel illi għandek ħafna u ħafna x'tagħmel.
Insomma, għaddejjin.
Tajjeb, illum lejlet il-miliet, qed tagħmlu xi ħaġa speċjali intom hemmhekk dan il-miliet?
Lejli ta' min jgħid illi hawnhekk il-kanzunetti tal-miliet bdew jinstemgħu fuq ir-radijiet lokali sa mill-ewwel ta' Novembru. Hekk sfortunatament għal xi wħud il-miliet jiġi biss għall-kummerċ u xejn iżjed. Ek, jekk ikolli nqabbel il-miliet tawn matana, naħseb li aħna hemmhekk nagħmlu aktar attivitajiet li għandhom x'jaqsmu għall-miliet. Ek, pereżempju hawnhekk ma ssirx novena tal-miliet, ma jagħmluhiex. U personalment hekk inħoss li l-ispirtu tal-miliet mhux qed inħossu bl-istess intensità li nħossu hemmhekk. Hekk jista' jkun li forsi għax l-ewwel darba, ma nafx. Imma insomma, s'intendi l-miliet hawnhekk huwa wkoll żmien ta' parti, sikliet u ċelebrazzjonijiet la hawn u l-hemm. Hekk pereżempju l-ħamis li għadda kellna itla għand l-isqof ta' Djoċesi flimkien mas-seminaristi ta' Djoċesi u hekk irna xieli jekk inżid il-ħbibier tiegħi ma' dawn is-seminaristi. U tajjeb ngħid li s-seminaristi hawnhekk biċċa minnhom ikunu wkoll minn pajjiżi mbieda, pereżempju hawn seminarista mill-Vjetnam għaw ieħor miċ-Ċina. Għaw xie seminaristi wkoll mill-Afrika għaw wieħed, tajjeb ġifieri mhumiex kollha Amerikani, ma għaw taħlita mhux ħażin hekk u irnexxieli nintaqa' ma' dawn is-seminaristi hekk insieħbi magħhom. Hekk issa qed nistenna li ngħix l-esperjenza tal-qudiss ta' nofs il-lejl hekk ħerqan biex nara kif jiċċelebrawha u naħseb li għandha tkun okkażjoni mill-aktar sabiħa.
Nixtieq fl-aħħarnet tagħdilna messaġġ għas-semmija ta' Radio Lauretana u n-nies li bħalissa qegħdin jisimgħuk minn ġewwa il-Knisja Ċipretali jistennew illi tibda l-quddiesa ta' nofs il-lejl.
Tajjeb fieru jiena bħala messaġġ jiena hekk għalkemm drajt hawnhekk hekk però xorta waħda nimmissjakom u niftakar fikom għax inħoss li intom wara kollox parti minni hux hekk. U għalhekk b'xi mod qed inħares il-qudiem lejn dak il-mument li fih nerġa' narakom mill-ġdid. Hekk jiena minn qalbi jekk nixtieq nawguralkom milli tqaddis u xejn iżjed u xek jalla l-koll kemm aħna ikollna milli ta' veru li fih inkomplu nifhmu aktar il-ġrajja li qed niċċelebraw. Hekk minn qalbi nawguralkom ukoll sena tajba. Hekk jalla aktar minn għaddi żmien aktar inkomplu nqawwu l-fidi tagħna u nikbru fl-imħabba tagħna lejn Alla u lejn l-oħrajn. Hekk fl-aħħar net nixtieq nirringrazzjakom ħafna tat-talb li toffru għalija. Hekk nemmen li huwa t-talb tagħkom li qed iżommni għaddej hawnhekk. U għalhekk minn qalbi nirringrazzjakom u ngħidilkom li qegħdin dejjem f'moħħi u f'qalbi.
Samuel, aħna nirringrazzjawk żgur li hawnhekk kulħadd bagħat iselli ħafna għalik. Ekkom minnaħa ta' u aħna minnaħa ta' għalhekk għalkemm qegħdin tant il-bogħod però tant fil-qrib ukoll permezz ta' dan il-kollegament tannija kbira kbira.
Grazzi ta' din l-opportunità.
Grazzi u il-miliet għaddis u sena mimlija ferħ u paċi.
Lilkom ukoll li nawguralkom minn qalbi.